olingaki komiyoka ndenge nini soki ozalaka elongo na Yesu pe omonaka makamusu ya salaki. Ata bayekoli bazalaki elongo na ye mokolo na mokolo, bazalaki kokamwa penza tango azalaki kosalela nguya pe bokonzi monene oyo azalaki na yango. Tozwa ndakisa likambo moko ya salaki, oyo elobelami na Malako mokapo ya minei, verse ya 13:5 ti ya 14. Sala lokola yo pe ozali wana tango likambo yango ezali kosalema.
Pena mokolo yango, tango pokwa ekomaki alobaki na bango ete,
tokati sanangambo mosusu.
Bongo, sima wana basilisaki kozongisa ebele yango ya bato, bakamataki ye na masuwa kaka ndenge azalaki, pe ba masuwa mosusu ezalaki elongo na ye. Nzoka nde mopepe moko ya makasi penza ya ekumbaki ebetaki. Pe mbonge ezalaki komibwaka na masuwa na boyete masuwa etikalaki moke etonda na mai. Kasi azalaki na eteni ya sima ya masuwa, alalaki likolo ya kuse. Bongo balamusaki epe balobaki na ye ete,
Motei!
Ezo sale eloko te ndenge tolingi tokufa.
Na yango, atelemaki pe apamelaki mopepe pe alobaki na mbu ete,
Fanda nye, tika makelele.
Pe mopepe kitaki, pe kimya moko monene ekotaki. Bongo alobaki na bango ete,
Ona nini bozali kobanga banga? Bozali na ino na kondimate?
Kasi kobanga moko ya somo ekangaki bango. Pe bazalai koloba na bango na bango ete,
Ya zali penza nani?
Pamba te, ata mopepe, pembu ezali kotosa ye.
Yo pe omimonaki elongo na Yesu na kati ya masuwa, omimonaki pe ete ozali koboma nzoto na kosalisa bayekoli na kopepa mai na masuwa pe na kobatela biloko, omiyokaki ndenge nini tango mopepe makasi wana etosaki etinda ya kokamwa oyo Yesu apesaki ete, Fanda nye, tika makelele. Atako bayekoli bayebaki Yesu malamu, kasi somo oyo ezwaki bango etindaki bango batuna na boye. Ye azali penza nani? Ya solo, makamusi yango ekamwisaka biso penza. Kasi eloko esepelisaka biso mingi ezali nde mateya oyo tozwaka na makambo Yesu asalaki eleki sikoyo mbula soki 2000. Na ndakisa, oyebisaka bato nyonso sango ya bokonzi ata soki bazali komona na ndenge nini to bazali na bomo ya ndenge nini. Sikoyo, Wana tozali kotanga Malako mokapo ya 5 kobanda na verse ya liboso ti ya 12 omituna boye. Lokola lisolo oyo emonisi ete bokeseni ezali na ndenge motamonanaka na miso pe ndenge motema na ye ezali. Yango eteyi ngai nini? Yesu na bayekoli na ye bazali na kati ya masuwa pe bazali kokende na libongo wana mai efandi nye. Ozali koyoka ndenge mbonge ezali kobeta masuwa, ozali koyoka ndenge mopepe ya kitoko ezali kozwa yo na elongi. Sikoyo, sala lokolo zali komona moto moko ya kanda pe ya somo oyo etikali moke Yesu akutana na ye.
Bakomaki na ngambo mosusu ya mbu na mokili ya bagelaza. Pe noki noki sima ya kolubwa na masuwa, Moto moko oyo azalaki kotambwisa manangu ya elimo moko ya mbindo ayaki kokutana na ye, autaki na malita ya kokanisa. Esika na ye ya kofanda ezalaki na kati ya malita yango. Pe moto moko te akokaki kokanga ye ata monyololo. Pamba te mbala mingi azalaki kokangama na bikanga makolo pe na minyololo, kasi azalaki kokata minyololo pe bikanga makolo ezalaki kobukana bukana. Pe moto moko te azalaki na makasi ya kotosisa ye. Pe tango nyonso butu moi azalaki koganga na malita pe na bangomba pe azalaki komizokisa na mabanga. Kasi tango amonaki Yesu na mosika, apotaki mbangu pe agumbamelaki ye. Pe tango agangaki na mongongo makasi, alobaki ete,
Likamo nini nga na yo Yesu, mwana nzambe oyo aleki likolo. Na lapisi yo nde na nzambe ete onyokola ngai te.
Po azalaki koloba na ye ete,
bima na kati ya moto oyo, yo elimu ya mbindo.
Kasi abandaki kotuna ye ete,
nkombo na yo nani?
Pe alobaki na ye ete,
kombo na ngai ezali Lipinga. Pamba te tozali mingi.
Pe abondelaki mbala mingi ete atinda bilimo yango ebima na mokili yango te. Nzoka nde etonga moko monene ya bangulu ezalaki kolia kuna na ngomba. Bongo babondelaki ye kolobaka ete,
tinda biso na kati ya bangulu po tokota na kati na bango.
Pe apesaki yango nzela. Na yango, bilimo ya mbindo bibimaki pe bikotaki na kati ya bangulu. Pe tonga emibwaka kibanda na esika ya likolo ya lobwaku tina mbu, bazalaki soki nkoto mibale pe bazindaki moko sima na mosusu na kati ya mbu. Kasi babateli etonga na yango bakimaki pe bayebisaki yango na engumba pe na bamboka ya zamba. Pe bato bayaki kotala likambo nini oyo esalimaki. Bongo bayaki epai ya Yesu, pe bamonaki moto azalaki na bademo afandi alati bilamba pe akomi na makanisi malamu. Ye moto azalaki na Limpinga.
Nazali malamu, nazali penza malamu.
Pe babangaki. Lisusu, baoye bamonaki likambo yango, baebisaki bango ndenge likambo yango esalemaki epa ya moto azalaki na bademo pe likambo ya bangulu. Na bongo babandaki kobondela ete alongwa na bituka na bango.
Moto ya Nzambe kende na yo.
Sikoyo lokola Yesu azalaki kokota na masua, moto azalaki na bademo abandai kobondela ye ete aumela na ye esika moko.
Motei, na bondeli yo, ngai pe na landa yo elongo na bamosusu.
Nzoka nde apesaki enzela te, kasi alobaki na ye ete,
kende na ndako epai ya bato ya libota na yo. Mpe yebisa bango makambo nyonso oyo yo vasaleli yo, mpe ndenge ayokeli yo mawa.
Mpe akendaki pe abandaki kosakola na Dekapoli makambo nyonso Yesu asalaki po na ye, pe bato nyonso babandaki kokamwa.
Tango ozalaki kotanga, omonaki pe makambo yango na makanisi na yo, Matayi alobi na lisolo na ye ete bato bazalaki na bademo bazalaki mibale. Na bongo, emonani ete Yesu azalaki kolobande na oyo azalaki kosala mobulu mingi. Liteya nini tozwi na likambo Yesu asalaki? Ya solo, biso tozali na nguya ya kobengana bademo te ndenge Yesu asalaki. Kasi, tokoki kolanda ndakisa ya Yesu pe kosala makasi toyebisaka bato nyonso sango malamu ata soki bazali komona na ndenge nini to bazali na bomoya ndenge nini. Tango mosusu, tokutanaka na bato oyo makambo na bango ekeseni penza na oyo ya biso. Ba mosusu pe bafandaka na bisika ya bosoto penza. Ata kobongo, tokokinde koluka ndenge ya kopesa bango litatoli. Bato mosusu oyo tokutanaka na bango bakoki kobangisa biso. Kasi ata kobongo, bakoki pe kosepela na sango malamu. Moto Yesu asololaki na ye asepelaki penza pe akendeki kosakola makambo ya Yesu na mboka na bango mobimba. Wapi makambo mosusu otokoki koyekola soki tozali kotanga liloba ya Nzambe na likebi? Sikoyo, tokoba kotanga mala kumokapo ya mitano. Tango tozali kotanga, meka komona esengo oye kozala na tango Yesu akosekwisa sabato. Nandakisa ya Yesu, omiti yaka na esika ya bato babela ka malado ezali kosila te, bawe balembi nzoto pe bazali koluka libiki, pe luka kokuta na bango. Soki okuta ina moka katano, okoloba penza solo mbala moko, landa na Biblia na yo, botangi ya mala komokapo ya mitano, verse ya tukumi bale na moko, ti ya tukumi ne na misato, pe luka koyeba bisika yo balobeli Mateya yango.
Sima wana Yesu akatisaki lisusu na masua pona kokende na ngambo mosusu, ebele moko ya bato bayanganaki esika moko epai na ye, pe ye azalaki pembeni ya mbu. Nde moko na bakambi ya sinagoga na kombo ya Ilusi, ayaki petango amonaki ye, akweya kina makolo na epe abonde la kiemba la mingi. Aloba kiete.
Mwana nangaye ya moke ya mwasi ya komi penzana suka. Na lombi yo, yaka mpetia maboko na oli kolo na ye mpo wa yo kamalamu mpe abika.
Bongo akendaki elongo na ye. Pe bele moko ya bato bazalaki kolanda ye pe kokangana kangana na ye. Nzoka nde ezalaki na mwasi moko azalaki na maladi ya kotanga makila utambula zomi na mibale. Pe amona kipasi mingi na minganga ndenge na ndenge pe asilisaki biloko na ye nyonso pe azwaki litomba te. Kutu akoma kinde na pasi koleka. Tango ayokaki makambo etali Yesu, ayaki sima sima na kati ya ebele wana ya bato, pe asimbaki elamba na ye ya likolo. Po azalaki koloba ete,
soki na simbi kaka elamba na ye ya likolo, nakoyoka malamu. Soki na simbi kaka elamba na ye, nakobika.
Pe noki noki liziba na ye ya makila ekaukaki. Pe ayoka kina nzoto na ye te abiki na maladi wana ya pasi.
Nabiki! Nakomi malamu!
Na mbala moko pe, Yesu ayebaki na kati na ye moko ete nguya ebimi na ye. Pe abalola kimiso kati na ebele yango ya bato, pe abandaki koloba ete.
Nani asimbi bilamba na ngai ya likolo?
Kasi baye koli na ye babandaki koloba na ye ete,
ozali komona ebele wana ya bato ndenge bazali kokangana kangana na yo.
Pe ozali koloba ete, nani asimbi ngai?
Nzoka nde, azalai kotala epai na epai pona komona mwasi yo asala kibongo. Kasi mwasi yango, na kobanga pe na kolenga, lokola yebaki nini komela kie, ayaki pe akweyaki liboso na ye, pe ayebisaki ye solo nyonso. Alobaki na ye ete,
mwana mwasi, kondima na yo esali ete oyo kamalamu, kende na kimia, pebika na maladi na yo ya mpasi.
Wana azalaki na ino koloba, mwandambo ya bato bautaki na ndako ya mokambi ya sinagoga bayaki pe balobaki ete,
mwana ya mwasi ya kufi.
Pona nini kutungisa moteli susu?
Kasi Yesu, koyoka kana pwasa liloba we loba maki, alobaki na mokambi ya sinagoga ete,
kobanga te, moni saka kakondima.
Nzoka ndea pesa ki moto moko te nzela ete alanda ye, longola kaka Petelo na Yakobo na Yohani ndeko ya Yakobo. Bongo bakoma kina ndako ya mokambi ya sinagoga, pe amona ki hiki iki makasi pe baoba zalaki kolela, pe koganga na komilela lela mingi. Pe sima ya kokota, alobaki na bango ete,
mpona nini bozali kotia hiki iki makasi mpe kolela? Mwana moke oyu akufite, kasi alali nde mpongi.
Na yango, babandaki koseka ye na ndenge ya kotiola.
Bondimi makambo alobi? Alali pongi. Ngai moko na mwana kie na miso?
Alali pongi. Moto neza kusama malamu te.
Alali mpongi. Nasengi bino bobi malibanda. Malamu. Nasengi bino bobi malibanda. Malamu.
Kasi, sima yako bimisa bango nyonso libanda, akamataki tata na mama ya mwana moke yango, pe baoba zalaki elongo na ye, pe akotaki epai mwana yango ya moke ya zalaki. Pe kozwaka loboko ya mwana yango ya moke, alubaki na ye ete,
talita kumi.
Oyo, soki babongo li elakisi,
elenge mwasi. Nalubina yo ete, telema.
Pe na mbala moko, elenge mwasi yango atelema kipe abandaki kotambola. Pamba te azaki na mbula zomi na mibale. Pe na mbala moko bazalaki bango lisusu te. Bazalaki na esengo makasi.
Ah, mwana nangai, mwana nangai.
Kasi alobaki na bango mbala na mbala ete bayebisa moto moko likambo yango te. Pe alobaki ete bapesa mwana mwasi yango eloko ya kolia.
Lisolo ya liseko ya elenge mwasi oyo epesi yo posa makasi ya kozala na mokili ya sika. Tango bamilio ya bato bakosekwa, okoki komona na makanisi ndenge baboti ebele bakolela na esengo, tango bakoyamba bana na bango oyo basekwi. Baboti, liteya nini bokoki kozwa nezalelo Yesu amonisaki epai ya mwasi azalaki na maladi oyo etungisaki ye mingi. Maladi wana esalaki ete akoma mbindo. pena eleko wana na kotalela mibeko ya Moïse, asengelaki te kozala na katikati ebele ya bato, pe asengelaki kutu te komeka kosimba Yesu. Na yango, soki mwana na yo abuki mobeko moko ebotia na libota. Osalaka lokola Yesu pe olukaka koyeba makambo nini etindaki yasala likambo yango libosa kopesa ye disiplini. Bongo bino bana. Bomoni ete mwasi wana alukaki te kobomba likambo ya sala kipo pasi elekaki ye. Boyete, kasi, ayaki noki noki epa ya Yesu pe ayambolaki libunga na ye. Ayebisaki ye solo nyonso. Tango baboti bazali kotuna yo likambo moko oyo osali. Yo pe okoloba makambo polele polele kozanga kokosa. Bankulutu na lisanga. Lite ya nini bokoki kozwa na lisolo oyo? Tango bozali kosola na ndeko moko oyo atungisami penza mpona likambo moko ya sali. Bosuka kaka na kotalela makambo ya zali koloba pe oyo asali. Botalela kabomo ya ndeko yango. Pe makambo oyo etindaki asala likambo yango, ndenge Yesu asalaki. Bozalaka makambo makasi makasi te tango bozali kosalela mibeko pe mitinda ya Nzambe. Bomoni ete Yesu asalaki nyonso mpona kokitisa mwasi yango motema. Na tembete, bino pe bosalaka makasi na ndenge bomitiaka na esika ya basusu. Totaleli kaka mokapo moko na ndambo na kati ya Biblia. Nzoka nde yango esalisi biso penza. Tango zali kotanga Biblia mokolo na mokolo, salaka makasi omimona na kati na makambo zali kotanga. Mekaka komona ndenge bato balobela mi bazalaki. Omiyoka ndenge bango bazalaki komiyoka. Luka kokanga tina ya makambo etindaki bango basala makambo yo basalaki. Salaka lokolo zali penza komona esika yo bazali. Salaka lokolo zali koyoka mingongo pe solo ya biloko. Salaka lokolo yo pe ozalaki tango likambo yango elekaki. Sima ya kotanga iteni moko ya makomami, kanisa ndenge oyo okoki kosalela makambo yango ete yo. Omituna boye. Ndenge nini eteni oyo ya makomami okoki kosalisa ngai nayoka na malamu na bato ya libota na ngai, na baninga na ngai, to na bato oyo nakutanaka na bango na mosala ya kosakola. Na ndenge yango, liloba ya Nzambe ekozala na bomoi epai na yo. Soki osaleli toli ya liloba ya Nzambe, okomona penza nguya na yango na bomoi na yo.